Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Superintendent tas-saħħa pubblika, il-professur Charmaine Gauci, fl-aħħar raġunament tagħha li qed tagħti kuljum, qalet li kien hemm 19 każ ieħor ta' virus, 13 mill-19 il-każi kienu trasmessi lokalment. Il-figuri li jingħataw l-erba huma l-ogħla żieda tal-figuri li qed jingħataw kuljum waqt konferenza tal-aħbarijiet li qed jixxandru fuq TVM l-Istazzjon Nazzjonali. Il-professur Gauċa għalet li dan l-aħħar każi ġifieri il-pazjenti jinsabu fi stat ta' saħħa tajba. Żewġ każi oħra għadhom fit-taqsima tal-kura intensiva u 14 oħra f'St. Thomas Hospital. Oħrajn qed jirċievu l-kura fit-taqsima tal-Malti tieħed jew inkella jinsabu f'isolation fid-dar tagħhom. Il-professur Gauċa għalet li ħadd ma jaf kemm din il-pandemija se tippersisti. Il-numri għadhom qed jiżdiedu u l-awtoritajiet qed jaħdmu biex wittu il-kurva biex jiġu żgurat li din ma tolix li tista' tkun ta' stress fuq ir-riżorsi mediċi. Intant l-awtoritajiet Maltin qed ifittxu li jinġabu mijiet ta' infermiera mill-Indja biex jingħadu fl-isforz kontra il-coronavirus. Il-Union ta' Nurses, l-MUMM, intqalilha li madwar 300 nurses kellhom jiġu Malta fit-30 ta' Marzu. Iżda rekluċat jidher li se jittawwal għaliex kien ordnat lockdown nazzjonali fl-Indja bħala parti mill-miżuri li qed jittieħdu fl-Indja biex titrażżan l-imxija f'dak il-pajjiż. L-MUMN hija imħasba dwar shortages ta' apparat protettiv personali. Intant qed isiru restrizzjonijiet iktar ibsa fi vjaġġar bejn Malta u Għawdex. Mill-ġimgħa jitlu fis-seħħ kondizzjonijiet fejn persuni għal raġunijiet validi jitħallew jitilgħu fuq il-vapur ta' Għawdex. Dan qalu il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri. Il-Ministru qal li dan mhux iż-żmien ta' weekend breaks jew day trips f'Malta u f'Għawdex. Il-Ministru Camilleri qal li waqt li ħafna qed isegwu l-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa. Wara id-disappunt li sezzjoni tal-popolazzjoni qed tisfida dawn l-ordnijiet. Bħal f'Malta f'Għawdex qed jiġu introdotti multi ta' 100 euro fuq gruppi ta' erba jew iktar li jkunu f'postijiet pubbliċi. Kull forma ta' vjaġġar bħala divertiment se jiġi projbit. S'issa f'Għawdex kien hemm 3 każi tal-virus. Fuq Facebook, deputat nazzjonalista Gauci, Dr. Chris Said, sejjaħ għall-aktar miżuri u sostna li bosta Maltin kien qed jinjuraw rakkomandazzjonijiet tal-awtoritajiet tas-saħħa. Intant ukoll il-Malta Trust Foundation qed tmexxi proġett biex jingħata ikel lill-familji żvantaġġati li huma l-iktar li intlaqtu mill-kriżi ekonomika li ġab il-coronavirus. Il-fundazzjoni qed tagħmel dan bil-għajnuna tal-komunità kummerċjali. Wara li rċivet numru kbir ta' talbiet għall-għajnuna. Il-kap tal-fondazzjoni, il-President Emeritus Marie-Louise Colero-Preca, għalet li qed ngħixu fi żminijiet kritiċi, qed jitqasmu kaxxi b'likel lill-familji fil-bżonn u oħrajn li sofrew telf drastiku fit-tħum. Il-fondazzjoni wkoll intalbet tajn assoċjazzjonijiet mhux governattivi bi provisti ta' ikel għaliex ir-riżorsi tagħhom qed jiġġebdu fl-isforzi tagħhom biex ikopru n-numru dejjem jiżdied ta' nies fil-bżonn. Fl-okkażjoni ta' jum il-ħelsien, il-Prim Ministru Dr. Robert Abela ħeġġeġ lill-Maltin u l-Awċin kollha biex ipoġġu mal-ġenb id-differenzi u alleanzi partiġjani. Ma kienx jonqos ukoll li isemmi l-pandemija. Permezz ta' messaġġ fuq video, Dr. Abela qal li jippreferi jitkellem dwar poplu wieħed milli fuq nazzjon maqsum bejn aħmar u blu. Il-Prim Ministru Malta qal li issa huwa żmien iktar minn qatt qabel li nibqgħu maqogħdin. Hekk kif pajjiżna jirba' fuq il-pandemija COVID-19, ir-rebħa tibqa' mfakkra bħala waħda ta' pajjiż maqgħud. Malta tfakkar il-wet 40 sena meta l-Ingliżi rtiraw it-truppi u r-Real Navy mill-gżejjer Maltin. Komplaj sosni il-Prem-Ministru li fl-1979 il-Maltin poġġew l-aħna qabel il-jien, anke meta uħut minnhom kienu se jitilfu l-impjieg bitluq tal-Ingliżi. Dr. Abela qal li ma kienx ħaġa faċli iżda l-antenati tagħna kienu jafu li kellhom iħarsu l-qudiem u kisbu l-Helsin għaliex ma ċedewx u qataw qalbu. Jum il-Helsin hija festa annwali ċelebrata fil-23 ta' Marzu tfakkar it-tluq ta' truppi Ingliżi fl-1979. Dawn iċ-ċelebrazzjoni ġeneralment ikunu mfakkra b'diversi attivitajiet fosthom it-tiġrijiet ta' regatta nazzjonali fil-Port il-Kbir. Minħabba l-pandemija tal-coronavirus ittieħdu miżuri biex jiġi evitat it-tixrid tal-virus li ipprevenew li jsiru dawn l-attivitajiet. Dr. Abela sostna li f'dawn iż-żminijiet partikolari li Malta flimkien mal-bqija tad-dinja qed jiffaċċjaw iridu bħala Maltin impoġġu fil-ġenb dak li jifridna ma hemmx kuluri bħalissa. Dr. Abela qal li dan u jum il-Helsin modern li qed niġġieldu llum. Helsin mill-pandemija. Kif jirnexxilna namlu dan inkunu nistgħu nerġgħu noħolmu li niksbu affarijiet għal pajjiżna. Il-kap tal-oppożizzjoni Adrian D'Alia f'indirizz lin-nazzjon tkellem ukoll dwar l-imxija tal-virus qal li f'pajjiżna qed jinkiteb kapitlu fl-istorja tal-pajjiż kontra il-virus erriti. Il-pajjiż għandu sfida qoddiemu, gwerra, sejħilha battalja kontra xi ħaġa inviżibbli u iktar minn hekk perikoluża. Għandna nsibu s-saħħa bħala poplu u niġġieldu din l-epidemija. L-importanti li nifmu li għalissa inħallu il-libertajiet fil-ħajja normali tagħna u nagħmlu ftit sagrifiċċju u mbagħad inkunu kapaċi li nirbħu flimkien din il-ġlieda. Rridu nifmu li ma hemmx kuluri jew differenzi jew distinzjoni. Rridu l-bżonn li dawk li għandhom ħafna jgħinu lil dawk li għandhom ftit jew xejn. Għandna nkunu kapaċi li impoġġu l-interess nazzjonali qabel kull ħaġa oħra. Malta tista' tintlaqat minn deficit minħabba il-pandemija tal-coronavirus. Dan qalu il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna f'dibattitu parlamentari, fejn il-Gvern kien awtorizzat li joħroġ 2 biljun euro bħala l-lon. Qal li d-basil u li ikun hemm tnaqqis fit-tul tal-Gvern u iktar infieq minn dak proġettat fil-budget ta' din is-sena. Il-Professur Scicluna qal li ħatma jista' jbassar meta se tispiċċa l-kriżi. Il-Gvern jistenna li jkun hemm żieda ta' 700 miljun euro fl-infieq tiegħu u tnaqqis ta' 300 miljun euro fit-tul. Il-Ministru Scicluna qal li l-priorità tal-Gvern hija s-saħħa. Matul dan il-perjodu u il-prezz għal dan hija l-ekonomija. Qal li bħalissa kull pajjiż qed jiffaċċja din il-sitwazzjoni u kulħadd qed ikun affettwatu mill-qut. Il-Bank Ċentrali Ewropew isemmi li l-Unjoni Ewropea qed tiffaċċja riċessjoni, mhux il-Great Depression, iżda se niffaċċjaw il-problemi. Sostna li l-virus huwa temporanju u malli din il-pandemija tgħaddi, ikun il-waqt meta l-Gvern ikun jista' jara kif tkun sejra l-ekonomija. Intant il-Gvern ħabbar ross fil-prezzijiet tal-gas biċ-ċilindru. Ċilindru ta' 12 kg minn 16 euro niżel għal 15 euro. Ta' 25 kg naqas b'żewġ euro su 5 ċentesmi u allura minn 33 euro u 30 ċentesmu niżel għal 31 euro u 25 ċentesmu. Il-Gvern qal li r-ross kien possibbli għaliex il-Gvern kellu pjan ċar f'dan is-settur u se jibbenefikaw il-familji u n-negozji. Fil-Parlament l-Oppożizzjoni appoġġjat li l-Gvern fil-ħidma biex jiżdied id-dejn u marret kontra it-tradizzjoni u votat favur il-Gvern f'Manibel biex jiżdied l-infieq biex jiġi kumbattut l-impatt ekonomiku minħabba il-COVID-19. Il-Parlament unanimament approva l-abbozz biex jiżdied id-dejn tal-Gvern. Il-Parlament ivvota favur din il-mozzjoni tal-Gvern biex jiżdied il-livell ta' dejn biex ikun jista' jimplementa tliet pakketti ta' għajnuna minħabba il-virus. Pakketti li tħabbru fl-aħħar ġimgħat. Il-kap tal-Oppożizzjoni D'Alia qal li kontrarju tal-prassi fejn l-Oppożizzjoni tivvota kontra Manibel tal-Gvern din id-darba qed issir eċċezzjoni f'dawn iċ-ċirkustanzi. fejn għandu x-xaqsa mis-saħħa tal-poplu, rridu napplikaw tip differenti ta' politika. Deli għal li l-ewwel jiġi l-interess nazzjonali. Iżda kritika lill-gvern li ma qenx biżejjed lis-settur tan-negozju li qed isofri inkluż waqal is-settur tal-medja.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.